Hello,
Ya.
selamat
Ya.
petang. Selamat tengah hari. Encik Muhammad Arif Rosyidi bin Muhammad Ridwan.
Ya, saya.
Oh, saya dari Inti Deras Baik, kedai motor Sekamat Johor. Nak buat beresan sikit boleh?
Okey, boleh.
Dari Inti Deras Baik, kedai motor Sekamat Johor.
Ya, betul.
Okey, saya tahu sekarang tinggal dekat mana?
Saya tinggal dekat Kelantan.
Kelantan, alamat?
Kampung Kuala Gel, Melawi, Bacok, Kelantan.
Baca Kelantan. Okey, saya tahu sekarang kerja sebagai apa?
Kerja sebagai pembantu kedai.
Pembantu kedai dekat kedai mana?
Dekat Tok Bali.
Tok Bali.
Tok
Okey.
Bali Pasir Putih.
Tok Bali Pasir Putih. Okey, kedai tu buat apa ya? Kedai makan ke kedai apa?
Dekat kedai alasan mancing.
Pembantu. Kedai apa?
Kedai alatan memancing.
Kedai alatan?
Memancing.
Kedai alatan memancing. Okey. Alamat kedai ni dekat mana?
Alamak dekat Kampung Baru, Pasir Putih, Bacok Kelantan. Kampung
Pasir.
Tawar, Kampung Tawar, Kampung Tawar,
Saya
Putih.
tahu. Pasir Putih, Kelantan. Okey. Dah berapa lama kerja situ?
Dalam 3 bulan, dia ni 5 bulan kita.
Lima
Tiga
bulan
empat bulan
lebih.
kita.
3-4 bulan macam tu. Okey.
Okay.
Gaji anggaran dalam berapa?
Bagi anggaran dalam 1,800, 1,000, apa ni? 1,800, 1,700 kita. Dari gaji bersih lah, dari 2,000,
Oh,
2,000,
dari
2,300 kita.
tu kalau tu gaji kasar kan? Lima tolak itu so-so. Okey, okey, okey. Nak tanya, awak ada bank statement ke?
Statement bank.
Ada ke? Statement
Bank
bank.
statement untuk boleh lepas saya ambil cash lah. Jadi kalau
Okey.
masuk masuk sikit lah.
Okey. Okey, ni.
Banyak banyak pakai duit aja. Bank bank tak jadi tu. Saya pun minta lah bohong tu nak ambil kes lah tu benda ni.
Kita ni tak
Saya
masuk
ingat
bank
lah
lah.
gitu.
Kadang masuk bank, kadang tak lah.
Jadi tak ada lah boleh lepas bank tu. Jadi saya asap dah ke tu hari tu. Semalam saya beritahu tu nanti ambil bulan ni lah, bulan 6 ni. Sebab nanti selit gaji apa, time bank apa ada. Mudah sikit nak buat urusan.
Okey. Kalau macam tu, tapi awak ada lawan banking kan, cuma dekat bank statement tu macam gaji tak keluar, tak banyak keluar masuk kan?
Boleh 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 ni baru masuk masuk bank. Boleh lepas boleh lepas tak masuk bank, masuk separuh je, masuk sikit je.
Bank apa yang awak ada, Maybank ke?
Bank BSN ya.
Bank BSN. Okey. Nanti yang nombor office tu, yang awak letak tu saya nak aku kejap lagi. Nanti boleh inform orang tak ataupun inform rujukan juga.
Jangan kat? Tak dengar.
Oh, yang awak letak nombor office tu, 014-6094-7922 tu. Saya nak aku kejap lagi, tapi awak dah ada bagi tahu tak? Sebab saya akan nak call lah, takut dia tak angkat ke.
Nanti saya beritahu pula sebab hari ni saya dah beritahu.
Takut sebab saya nak call nombor ni, takut dia tak angkat. Takut scammer apa kan.
Okay, nanti saya beritahu dia.
Beritahu rujukan juga ya. Dan ayah Cik Muhammad Rizwan dengan saudara kan, Muhammad Zulfazli.
Okay.
Okay, itu je. Terima kasih.
Kak, tanya. Ni kalau akak-akak macam ni, betul-betul dapat motor ke macam mana?
Kalau akak kena, saya kena call nombor office dulu, lepas tu baru dapat keputusan lah result tu.
Kira ni bulanan, bayar bulanan ke? Depot dan deposit tak payah bayar ni?
Deposit kena bayar ataupun nama awak okey, awak tak nak link kredit ke? Enyam ke? Tak nak.
Macam mana?
Takut, dan kedai ni takut tinggi deposit. Awak tak nak loan ringan ke ataupun loan kredit?
Kalau loan itu macam mana?
Tak faham. Tak apa, nanti awak bincang dengan sales advisor. Sebab sini bagi office saya yang akan buat result tu. Saya akan buat keputusan. Lepas dapat call ni baru dapat ke result lah. Tapi saya kena call office dulu.
Ini kan kalau kedai kena bayar dulu lah deposit je.
Kena bayar deposit.
Kalau loan bank tu tak payah bayar.
Kredit tu boleh dapat kosong. Tak tahulah, yang tu kena tanya si advisor. Itu bincang balik.
Saya cek balik tanya dia.
Yang Hani yang awak ada submit kan?
Ya.
Awak submit dokumen IC semua dekat dia, awak tanya dia tu. Kalau tak nak letak depo macam tu lah, awak tanya dia.
Nanti saya beritahu kat Farid dengan tu.
Office tu.
Bos lah. Okay.
Bos. Sebab saya nak call kerja lagi ya.
Okay. Nak buat pengesahan ke?
Nak buat pengesahan staff je macam tu.
Okay.
Okay, terima kasih.
Okay, terima kasih.
Okay, bye. Bye.